Predstava Nigdje nikog nemam nastala po tekstu Edvarda Bonda, a u režiji Albana Ukaja, izvest će se na sceni Sarajevskog ratnog teatra Sartra 27. februara sa početkom u 20 sati. Predstava je nastala u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra i udruženja Kontakt. U predstavi učestvuju glumci Snežana Bogićević, Jasenko Pašić i Alban Ukaj te muzički dvojac Basheski and Edvard EQ. Dramaturgiju predstave potpisuje Bojana Vidosavljević, muziku Basheski and Edvard EQ, scenografiju Mirna Ler, kostimografiju Lena Samardžić, video Emina Kujundžić, dizajn Đorđe Jovanović, a fotografiju Velja Hasanbegović. Radnja drame Nigdje nikog nemam postavljena je u postapokaliptično društvo gdje su emocije, sjećanja i empatija zabranjene. Autorski tim fokus predstave usmjerava na negiranje genocida, kolektivnu krivicu, veličanje ratnih zločinaca i odbijanje suočavanja sa prošlošću. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.